Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտներ կայացնեմ թեմաները։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները չեն պարզաբանում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկելու անհրաժեշտության հանգամանքները Երևանը պնդում է, Անկարան այդ հարցում որևէ դերակատարում չի կարող ունենալ։ Հայաստանում կորոնավիրուսի կասկածով ևս 8 թեստավորում է անցկացվել, բոլորի պատասխանը բացասական է։
Բոլորը լավ են իրենց զգում։
Գագիկ Ծառուկյանը գիտի կորոնավիրուսի դեմ ամենահզոր զենքը ոչ դեղորայք, ոչ էլ դիմակներ։
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում։
Միջազգային թեմաներ Սիրական Իդլիբում իրավիճակը շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ։ Առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգներում կմեկնարկի սուպեր 3 շաբթին։ Այսօր այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, Փաշինյանը և Զուրաբիշվիլին քննարկել են հայ-վրացական հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսի փոխանցմամբ աշխարհը կորոնավիրուսի առումով հայտնվել է նախադեպ չունեցող 80-ասիրված վիճակում։ Մարտի 2-ի ժամը 24:00-ի դրությամբ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի շուրջ 90,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 3,000 մարդ, վարակվածների և մահացածների գերիշխող մեծամասնությունը Չինաստանում է, սակայն այդ երկրում նոր դեպքերի թիվը սկսում է նվազել։ Թագավարակը գրանցվել մոտ 70 երկրներում, Չինաստանի սահմաններից դուրս գրանցվել է թագավարակի մոտ 8,800 դեպք, դրանց 80%-ը Հարավային Կորեայում, Իրանում, Իտալիայում և Ճապոնիայում։ Իրանում մարտի 3-ի դրությամբ հիվանդ է 2,336 մարդ, մահացել է 77 մարդ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր ասել է, որ բրիտանական բանակը պատրաստ է աջակցել ոստիկանությանը հանրային անդորը պահպանելու հարցում, այն դեպքում, եթե թագավարակի հետ կապված հնարավոր զարգացումները ընթանան առավել հորետեսական տարբերակով։ Ուկրաինայում հաստատվել է թագավարակի առաջին դեպքը, այդ մասին հայտնել է երկրի գլխավոր սանիտարական բժիշկ Վիկտոր Լյաշկոն։ Խոսքը Չեռնովցի ավանի բնակիչներից մեկի մասին է, ով մեքենայով Ուկրաինա է ժամանել Ռումինիայից, որտեղ Իտալիայից օթանավով է հասել։ Ուկրաինան Ռումինիայի հետ տեղեկություններ է փոխանակում, ինչը թույլ կտա պարզել այդ օթանավի բոլոր ուղևորների ինքնությունը և համապատասխան բժշկական ստուգումներ անցկացնել։ Այլ զարգացումներ ԱՄՆ նախագահության 5 դեմոկրատական գործիչներ պատրաստվում են սուպեր 3 շաբթի վճռական ներկուսակցական նախնական ընտրության այսօր երեկոյան, որոշվում է Միլուոքիում հուլիսի կեսերին կայանալիք դեմոկրատների ազգային համագումարում 1,344 պատվիրակների խնդիրը։ Առաջատար թեկնածուներ են համարվում Ջո Բայդենը և Բերնի Սանդերսը, այս թեմայով առավել մանրամասն մեր ծրագրում։ Թուրքիան հայտարարել է, որ անցած 24 ժամում ոչնչացրել է Սիրիայի բանակի 327 զինծառայող, այդ մասին պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է կառույցի պաշտոնական կայքէջում։ Պաշտոնական Դամասկոսը չի մեկնաբանել հաղորդագրությունը։ Մարտի 5-ին Մոսկվայում նախատեսված է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հանդիպումը, որի օրակարգում Սիրիայի խնդիրն է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը աջակցում է Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ երկրների գագաթնաժողով գումարելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը, այդ մասին այսօր Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում այդ երկրի արտգործնախարար Պեկա Հաավիստոյի հետ համատեղասուլիսում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպք չի հայտնաբերվել, 8 կասկածելի դեպքի թեստավորումը բացասական պատասխան է տվել, այսինքն նոր վարակ չի ախտորոշվել։ Այս մասին այսօր Վաղ Արավոտյան իր Facebook-յան էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարն իր հերթին հայտարարել է, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված կառավարությունը որոշել է Իրանի հետ սահմանին գործող երկշաբաթյա սահմանը մնապակումը երկարաձգել մինչև մարտի 24-ը։ Սուսան Բադալյանն է ամփոփում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի ախտորոշմամբ միակ պացիենտի վիճակը լավ է, նա ջերմություն չունի։ Golden Palace հյուրանոցում 1 ուսացված քաղաքացիներն էլ գանգատներ չունեն։
Մեր մյուս 31 քաղաքացիները, որոնք որ հատուկ պայմաններում են բնակվում այս օրերին, նրանք նույնպես իրենց լավ են զգում։
Հյուրանոցում 1 ուսացվածները եւս 12 օր կմնան ծաղկաձորում, կորոնավիրուսի թեստ կանցնեն 2 անգամ, եթե այդ թեստերն էլ բացասական լինեն, նրանց կճանապարենք տուն, ազատության հետ զրույցում ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այս պահին Թեհրանի չվերթով Երևան եկած քաղաքացին մնում է կորոնավիրուսի միակ վարակակիրը։ Զվարթնոց օդանավակայանում խիստ հսկողության տակ են հատկապես Հռոմի եւ Միլանի չվերթները։ Այսօր կեսօրին վայրեջք կատարած Միլան-Երևան չվերթի բոլոր 69 ուղևորները ստուգվել են։ Տեղեկացրեց Զվարթնոցի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի բժիշկ համաճարակաբան Հայկ Կարապետյանը։ Միլանից Երևան եկած 1 ուղևոր հոսպիտալացվել է, քանի որ մի քանի օր առաջ շնչարական վարակի նշաններ է ունեցել։
Ուղևորներից մեկը նշել է նախորդ օրերին առողջական որոշակի խնդիրներ, այդ պատճառով իր հոսպիտալացրել են լաբորատոր պայմաններում, լիացիչ ստուգումներ անցկացնելու նպատակով։
Այսինքն նա թեստավորում կանցնի։
Որոշումը կկայացվի Նորքին Սեթում հիվանդանոցում։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հոսպիտալացված այս ուղևորին առաջարկում է չառանձնացնել։
Նա միակ քաղաքացին չէ, որ այս պահին գտնվում է ներինֆեկցիոն հիվանդանոցում, բազմաթիվ քաղաքացիներ են գտնվում, որոնք սպասում են իրենց պատասխանին։
Ըստ նախարարի թեստավորումն ընթացիկ գործ է, 135 քաղաքացի արդեն թեստավորվել է ու 1 բացառությամբ մյուսների մոտ կորոնավիրուսի վարակը բացառվել է։ Միլան-Երևան չվերթով ժամանակները Զվարթնոցի ժամանման սրահային մտնում հիմնականում դիմակներով։
Հրաշտոք չէ, բայց հազոսներ կա։
Հրայր Վարդանյանը պատմեց, որ ջերմաչափվել ստուգվել են, իսկ Իտալիայում չնայած վարակի տարածմանը խուճապ չկա։
Այստեղ ավելի շատ մասկեքով մարդիկ կան, քան այնտեղ։ Լուրջ է մաս։ Պրոստը մենք դրել ենք, որ այստեղ հանկարծ վարակ չբերենք, այսքան բան, բայց դեր մենք վարակ ստուգված ենք զարել։
Մյուս ուղևորներն էլ նույն պատկերն են նկարագրում։
Խոճապ չկա, մարդիկ աշխատում են, դուրս են գալիս, իմ ամուսինն այնտեղ տաքսի է քշում եւ մարդկանց հետ շփվում է, ոչ մի տեսակի վախ, տապնապ չկա։ Զգուշություն, ձերքեր լվանալ, ինչպես ասվում են, հեռավորություն, ոչ մի բան չկա։
Այստեղ ավելի խոճապ է, սաղ լուրջ դեմքերով լուրջ կորզի վրա են։
Չէ, նորմալ է, ամեն ինչը վերահսկելի է։
Միլանում ավելի թեթև վիճակ էր, քան այստեղ։ Մարդիկ ընդհանրապես բանտեղ չէին դտում, դից ինչ որ մասկաներով չէին, պատրաստված չէին։
Այս օրերին բազմաթիվ քաղաքացիներ երկընտրանքի առաջ են, էժան տոմսեր են գնել ու չգիտեն, մեկն էլ Իտալիա, թե ոչ, տեսակետները տարբեր են։
Խուճապ չկար, բայց գնալը ամեն մեկի ընտրությունն է։
Ավել լավա չգնան։ Նավսյակի։
Իդեպ վարակի կանխարգելման կանոններից չհամփուրվելու հորդորը Զվարթնոցում չեր գործում։
Ասում են չի կարելի համփուրվել։
Ո՞վաս։ Տղայի հետ կարելի։
Ռիսկային մյուս երկրից Իրանից այս պահին ուղիղ չվերթներ չկան։ Կառավարությունը ժամանակավորապես ու մասամբ փակել է օթային ու ցամաքային սահմանը մինչև մարտի 10-ը։ Այսօր էլ գործադիրից տեղեկացրին սահմանափակումը եւս 2 շաբաթով մինչև մարտի 24-ը երկարաձգելու մասին։ Բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների համար նախկինում բացառություն էր արվել։ Նոր որոշմամբ նրանք էլ չեն կարող մուտք գործել Հայաստան։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը վարակի հաղթահարման հարցում լավ տեսեմ։
Կարծես թե ամեն ինչ լավ է լինելու, որտեվ առավոտյան արթնացա ու տեսա ինչ լավ եղանակ ունենք։
Լավատեսության աղբյուրը գարունն է, տաք եղանակի շնորհիվ շնչառական վարակները նահանջում են, վիրուսները ոչնչանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը գիտի կորոնավիրուսի դեմ ամենահզոր զենքը, ոչ դեղորայք, ոչ էլ դիմակներ, բարություն։ Հայաստանի ամենահարուստ քաղաքական գործիչը հենց այդ պատճառով էլ չի վախենում մահաբեր այդ վարակից, այնքան պահանջված դիմակ էլ չի փնտրում, չունի դրա կարիքը, բայց քանի որ բոլորը չեն իրպես բարի և շատերն ունեն համապատասխան պարագաների կարիք և դեղատներում չեն գտնում, դժգոհ է իշխանությունների աշխատանքից, դա էլ հոտնտեսություն չէ, որ չհասկանան, նկատում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հաստիկ Բելևյանն է շարունակում։
Ուրեմն Ծառուկյանը դրա կարիքը չունի։ Ես ասեմ,
Բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվում, ես ասեմ։
Գագիկ Ծառուկյանը վստահ է, Հայաստան հասած կորոնավիրուսն իրեն չի սպառնում։ Բժշկական դիմակ դեղատնից անձամբ ձեռք բերելու փորձեր չի արել, դրա կարիքն ասած չունի, բայց լսել է, սուղ է։ Նաև այդ պատճառով է ընդդիմադիր ԲՀԿ ղեկավարը դժգոհ վիրուսի տարածման դեմ կառավարության ձեռնարկած քայլերից։
Այսօր եկելա մի ամիս հետո չոկելա մեր դուռը եւ նայում ես մասկաներ չկա, գնում ես դեղորյակ չկա, չած ապտիկայի տերը սեպական հիվանդանոցը դա պարտավոր էր։ Մեկ ամիս առաջ պետք է հանձնարարություն տանել պարտադիր, որ նա որտեղից ուզում է բերեր ապահովը։
Ծառուկյանը նախ քննադատեց Թեհրանից հատուկ չվերթներով Երևան ժամանած բոլոր քաղաքացիներին չմեկուսացնելու որոշումը, ապա նաև մեկուսացնելու, մասնավորապես որ կորոնավիրուսով վարակված անձի հետ շփված 32 հոգին 2 շաբաթ կանցկացնեն Ծաղկաձորի Golden Palace-ում։
Չէ՞ որ կորոնավիրուսի կարանտին 2 շաբաթ է։ Ուրեմն պարտադիր մարդիկ եկան 2 շաբաթ կարելի իրենց առանձնացնել, լրիվ դիագնոզը վերցնել, թե չէ դու պատկերացա մայրը, հայրը եկելա գնումա տունը երեխա կացան նող կա հետ կա մեր կա կուր կա, բայց ոնց կարելի այդպես ասենք, դա էլ օտտենտեսություն չի, որ չհասկանան, ձեր ցավը տանեմ։
Կիրակի 3-ին Ծաղկաձորում անցկացրած վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ում պատմել էր, թե Ծաղկաձորյան ռեստորանները լեց ունեն այցելուներով, այդ թվում օտարերկրացի։ Ծառուկյանը ճիշտ հակառակ պնդումն արեց։
Մարդիկ տոմսերը վերցրել են, հյուրանոցները արդեն բրանի ռոյտ են արել, նոր գնացել են, նույն օրը գնացել են, տարել են Ծաղկաձորի գլխին դրել են, ամբողջը դադարգա։ Բայց այս բան ոչ կարելի ան, ասում նույն պահին հենց ասել են, անմիջապես սաղ իշքան կար, պատվեր կար, հեչարեցին, եղածներն էլ թողեցին գնացին։
2018-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախորդին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրի համաձայն Ծաղկաձորի Մուլտիրեստ Հաուս հյուրանոցային համալիրի 100% բաժնետերը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, նրա գնահատականներն օբյեկտիվ չեն։
Քննադատել, որ այնտեղ բիզնես շահն է դուժում, մեզ համար առաջնային է քաղաքացիների առողջությունը եւ այս պահին պետության ունեցած ռեսուրսներով ամենահարմար տարբերակը հենց այդ շենքն էր, որը պետք էր օգտագործել։ Եվ բավական մեկուսացված տարածքում է, այնտեղ սենյակներից չի կարող վիրուսը տարածվել, հասնել մյուս հյուրանոցներ։ Սա իսկապես անհեթեթություն է։ Այս դեպքում գնահատական է տալիս ոչ թե ոչ այնքան պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, այլ որքան սեփականատեր Գագիկ Ծառուկյանը ունենալով իր որոշակի շահը, ունենալով բիզնեսներ հենց Ծաղկաձորում։ Կարծում եմ, որ ձեռնարկված գործողությունները իրապես ճիշտ էին, արագ էին։
Վարչապետը կա նորմալ աշխատում է, պետք է բոլորը պատժեշկանեք, կազմակերպեք։ Այդ ծառայության տակ մենք չենք էլ ուզում ոչ մտածենք, ոչ էլ տես քայլ կատարենք։
Ծառուկյանը վարչապետ, խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավարն այսօր տեսախցիկների առջև վստահեցնում էր, այդ ծառայության տակ մտնել չի ուզում։ Իշխանությունը հայտարարում է, անցած տարի տնտեսական աճը 7.6% է եղել, 2018-ի համեմատ 2.4%-ով բարձր։ Ծառուկյանը շարունակում է թերահավատ լինել, թե կառավարության քայլերը չեն կարող ապահովել տնտեսական հեղափոխություն։ Տնտեսական աճ կարող է կա, բայց դա մարդկանց առօրյայի վրա հայտարարեց չի ազդել։
Այսինքն տնտեսական հեղափոխությունը 1 տարի անցավ, արդեն այդ 1.5 միլիոն վարկառում պետք է դառնար 1.2 միլիոն, 1 միլիոն, ճիշտ է թե ոչ։ Հիմա դառնալա 1.650 միլիոն։ Մարդը այսօր մտածում է մութը երբ ընկնի, ու այդ մութը ուզում է չբացի, որ հանկարծ առավոտ խնդրեմ չունենա, ունեցվածքը չկորցնի, չգան տանեն, տունը տանեն, հողը տանեն։
Իշխանական իմ քայլից Գայանե Աբրահամյանը հակադարձում է.
Վարկերի մեծացումը հենց խոսում է նրա մասին, որ մարդիկ շատ ավելի վստահում են իրենց ապագա հնարավորությանը, որ կկարողանան այդ վարկերը փակել, քան նախկինում էր։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների մասին պաշտոնական Երևանը կոչ է արձագանքում ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Թուրքիայի արտգործնախարարի հանդիպմանը եւ դրա ընթացքում հնչեցված պաշտոնական հնչեցրած պաշտոնական Անկարայի հայտարարություններին։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջնորդները ինչ այս պահը չեն պարզաբանել Մևլութ Չավուշօղլուի հետ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկելու անհրաժեշտության հանգամանքները։ Հայաստանը պնդում է, Թուրքիան չի կարող Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում որևէ դերակատարում ունենալ, թեև հիշեցնենք, Անկարան լինելով ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ, պարբերաբար փորձում է անմասն չմնալ այդ գործընթացներից։ Նարան Ալբանդյանը հաղորդում։
Թուրքիան չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացում որևէ դերակատարում ունենալ։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Նախդալյանը, անդրադառնալով նախորդին Թուրքիայի Արտաքին գործերի նախարարի հանդիպմանը ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաների հետ։
Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ ոչ բարեկամական քաղաքականությամբ, որը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում արտահայտվում է նաեւ Ադրբեջանի ցուցաբերվող միակողմանի ռազմաքաղաքական աջակցությամբ, Թուրքիան չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղակարգավորման գործընթացում որևէ դերակատարում ունենալ։
Թուրքիայի արտգործնախարարը հանդիպումից հետո 3 թույթերի իրեջում կոչեր արել Մինսկի խմբի համանախագաներին ակտիվացնել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղված ջանքերը։ Լուծումը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի Ադրբեջանի ինքնիշխանության տարածաշրջանային ամբողջականության սկզբունքներին եւ այդ երկրի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, գրել էր Չավուշօղլուն։ Գրառմանը արձագանքել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորապ Մնացականյանը, մեջբերում անելով ավետարանից՝ «Բժիշկ Քոանձը բժշկիր»։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց. ՀԱԿ-ի համանախագաների նման ձևաչափով հանդիպումը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։
Լուծման գործընթացում, եթե Թուրքիան ուզում է իսկապես ներդրում ունենալ, ապա նրա լավագույն ներդրումը կլինի հնարավորինս հեռու մնալ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման եւ բանակցային գործընթացին ուղված քայլերից, որովհետեւ դրանց բացի վնասից այլ ազդեցություն Թուրքիան ունենալ չի կարող։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը ընդգծեց. առանց Հայաստանի ցանկության Թուրքիայի ցանկությունը ավելի ակտիվ դերակատարում ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում կմնա անպագորգոր հայտարարություն։
Պետք է նաև ձեռնարկել եւ նվազագույնը հաշվարկել Թուրքիայի հնարավոր գործողությունները, քանզի հաշվի առնելով տարածաշրջանային իրավիճակը, հնարավոր է, որ թուրքերը փորձեն հրահարեն ինչ-որ շարժեր Արցախյան ուղությամբ։
Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը խնդիրը դիտարկում է տարածաշրջանի զարգացումների համատեքստում, մասնավորապես մարտի 5-ին Մոսկվայում սպասվում է Պուտին-Էրդողան հանդիպում, որը կարևոր նշանակություն ունի Թուրքիայի համար, եւ ըստ քաղաքագետի Թուրքիան փորձ է անում Ղարաբաղյան հարցը որպես խաղակարդ օգտագործել։
Այն անհաջողությունները, որոնք նա ունի Սիրիայի տարածքում, կապում է Ռուսաստանի հետ, երեկել արդեն Իրանի մեղադրեց եւ փորձեր արվեցին Թուրքիայի կողմից շանտաժը ենթարկել Եվրոպային, չկարողացավ ՆԱՏՕ-ից եւ ՄԱԿ-ի ամենատարածքային խորհրդից ստանալ աջակցությունը, որը ցանկանում էր։ Եվ բնական է, նորից շուռ եկավ դեպի Ռուսաստան, փորձելով Ռուսաստանի նախագահային համոզել, ոնց որ ինքներ ասում, իրենց ճանապարհին չկաղնեն։ Շատ կոշտ հայտարարություններ են արվում հակառուսական ինչ-որ հիստերիա կա Թուրքիայում, եւ այս ֆոնի վրա է դա։ Հենց Ռուսաստանի հետ կապված խնդիր է սա, տվյալ
պահին նրանց նախապայման նրանց բանակցությունները։
Նախապայմաններ կդնի, չգիտեմ, լայ կոնտեքստում կփորձի համատել, չգիտեմ, Իդլիբի խնդիրները, Արցախի խնդիրները հետ եւ այլն։
Հանդիպումից հետո ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագաները հայտարարություն չեն տարածել, փորձագետը դա բացատրում է այսպես. Համանախագաների հետ հանդիպմանը բուն խնդրի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմանը վերաբերող հարցում բովանդակություն չի եղել։ Ըստ Սարգսյանի, համանախագաների համար ևս հասկանալի են Թուրքիայի քայլերը, բայց հանդիպման առաջարկը նրանք մերժել չեն կարող, որովհետև Թուրքիան ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ երկիր է եւ նման հանդիպումները տրամաբանական են։
Թուրքիան ինչու աջակցություն է ուզում տարբեր երկրներից ստանա եւ ոչ մեկից չի կարող դա ստանալ։ Մինչ այդ էլ եղել է անցյալ տարի հոկտեմբերին Բաքվում փորձել թուրքալեզու պետությունների ներկայացիչներին հավաքել, նույնպես ինչ որ աջակցություն ստանա, ելի ոչ մի բան չստացավ, ոչ մի հայտարարություն չեղավ։ Այս պրոցեսն է գնում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հույսին է, Թուրքիան Ադրբեջանի։
Ներան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ոստո
Պաշտոնական այցով Վրաստանում է Նիկոլ Փաշինյանը, Թբիլիսիում Հայաստանի վարչապետը արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել հարևան երկրի ղեկավարների հետ, Վրաստանի վարչապետի նախագահի խորհրդարանի խոսնակի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, հայ-վրացական հարաբերությունները երբեք ավելի բարձր մակարդակի չեն եղել, ինչպես իր պաշտոնավարման օրոք։ Իսկ երկու հարևանների գործընկերությունը տարածաշրջանային կայունության ապահովման կարևորագույն երաշխիքն է։ Հայաստանի ղեկավարի Թբիլիսիան այցի արդյունքները տեղի մերթխտակից Ռուզանգիշյանն է ամփոփում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա պաշտոնական այցով Վրաստանում է։ Այդ առիթով մայրաքաղաքի գլխավոր փողոցները զարդարված են Հայաստանի դրոշներով։
Հայաստանը չի կարող անվտանգային սպառնալիք լինել Վրաստանի, իսկ վերջինս էլ Հայաստանի համար վրաց գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ շեշտեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Գյորգի Գախարյայի խոսքով այս բարդ տարածաշրջանում կայունությունը երկու երկրների զարգացման անխուսափելի հիմքն է։ Երկու երկրների ղեկավարները նախ առանձնազրույց, ապա ընդլայնված կազմով հանդիպում ունեցան։
Նախ մենք պետք է հոգ տանենք մեր երկրների խաղաղության մասին, հետո նոր տնտեսական, քաղաքական, մշակութային եւ բոլոր այն հարցերի մասին, որոնք այսօր չեն։
Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ ժամանակն է մտածել, եթե ոչ ապագա հազարամյակների, ապա գոնե հարյուրամյակների համատեղ զարգացման մասին, եւ սա պարզապես գեղեցիկ ձևակերպում չէ, այլ ռազմավարություն։ Գյորգի Գախարյան նշեց, տարածաշրջանի բոլոր հակամարտությունները պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց այս դիրքորոշումը։
Եթե ընդհանուր վանաձևերով հնարավոր լիներ լուծել հակամարտությունները, դրանք վաղուց լուծված կլինեն։ Մենք յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ դիտում ենք իր առանձնահատկությունների մեջ, եւ ուրախ եմ, որ այս առումով մենք կարող ենք գործնական եւ կառուցողական երկխոսություն ունենալ եւ ունենք Վրաստանի մեր գործընկերներին։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով էական նշանակություն ունի ժողովրդավարությունը, որովհետեւ եթե մարդիկ Հայաստանը եւ Վրաստանը ընկալեն որպես ժողովրդավարական տարածք, ապա երկրների ներդրումային գրավչությունը կմեծանա։
Հերոսների հրապարակում նախապատրաստական աշխատանքներ են Վրաստանի վարչապետի եւ նախագահի հանդիպումից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այստեղ կայցելի եւ իր հարգանքի տուրքը կմատուցի։ Պաշտոնական այցի հաջորդ կանգառը խորհրդարանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի նաեւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվաձեի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը շտապեց Շոթառուս Թավելիի անվան պետական ակադեմիական թատրոն, որտեղ նրան հայ համայնքի ներկայացուցիչներն էին սպասում։ Վարչապետն առանձնահատուկ ողջունեց Թիֆլիսի հայությանը, ընդգծելով, թե Թբիլիսին շարունակում է մնալ հայկական մշակույթի կենտրոններից մեկը։ Նա նկատեց, հայ-վրացական հարաբերություններում բացառիկ մթնոլորտ է, եւ նախկինում ավելի լավ այս հարաբերությունները չեն եղել։ Սա նոր հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանի եւ Վրաստանի համար։ Քաղաքականության հիմքում դնում ենք համահայկականության գաղափար, ասաց Փաշինյանը, որովհետև համայն հայությունը ունի այնպիսի ներուժ, որպիսի երաշխավորի անկախ ինքնիշխան Հայաստանի գոյություն է, որպիսի ուրիշ որևէ մեկը չտնորինի Հայաստանը։ Հայ համայնքի ներկայացուցիչները հիմնականում հարցեր չէին ուղղում, ասում էին, Հայաստանի վարչապետն արդեն բոլոր հարցերին պատասխանել է, պարզապես ցանկանում են շնորհակալություն հայտնել։
Հայոց վարչապետ պարոն Փաշինյան, այս խոսքերով դիմում ձեզ, քանզի դուք վարչապետ դարձաք ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների աջակցությամբ, ամբողջ այլ ամբողջ համայն աշխարհի հայության աջակցությամբ։
Փաշինյանը հավաստիացրեց, ժողովրդին երբեք չեն խաբելու, ամենակարևորը վստահությունն է։ Վարչապետի խոսքով իրենք իրենց թերություններն էլ չեն թաքցնում, խոսեց դավաճաններ ունենալու մասին։
Հա, երբ որ խոսում էին դավաճանության մասին եւ դավաճանների մասին, որոնց արտակայո, որոնք նույնպես եղել են եւ հնարավոր է լինեն մեր իշխանության մեջ, մասնավորապես իրավապահ համակարգում, ըստ էության դա դայլա խոստովանությունն է, սխալի խոստովանությունը եւ սխալ ընդունելը, բայց հետո որ այդ թեմայով մեկ-մեկ մտածում տանջվում եմ, ինձ էլի օգնության է գալիս Սուրբ Գիրքը, ավետարանը, որ ասում եմ, բա եթե դու ի վիճակի չես այնպիսի կադրային քաղաքականություն վարես, որ դավաճանություն չլինի, բա դու որքանով ես ի վիճակի, օրինակ, ղեկավարել երկիրը, ղեկավարել կառավարությունը, ու Սուրբ Գիրքը ինչով է գալիս օգնության, ասում նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի ընտրած կադրերի մեջ դավաճանել պարզվեց կար, այնպես որ եթե նույնիսկ Հիսուսի վիճակի չէր անդավաճան, կադրային քաղաքականություն վարել, մեծամտություն կտու մտածենք, թե որը վարչապետ կամ կոնկրետ ես կարող եմ այդպեսի քաղաքականություն վարել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ջավախ կկայցելի շատ տպավորված է նախորդ այցից։ Նվեր ստացած շունն էլ ումանուն արջուկ է կոնդի կառավարական առանձնատների տերն ու տիրականն է կատակեց նա։
Վերադառնանք Երևան, այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով հերթական ուսումները այս նիստի ընթացքում։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական թիմը դատարանից պանջում է դադարեցնել քրեական հետապնդումը, դատարանը սակայն հենց սկզբից հետաձգեց միջնորդությունների լուծումը, մինչև դատաքննության ընթացքում էական հանգամանքների հայտ գալը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել նիստին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նախկին երեք ենթականների գործով այսօրվա դատական նիստին խորհրդակցական սենյակից վերադարձած դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունների վերաբերյալ որոշում կկայացնի ավելի ուշ։ Դատաքննության փուլում գործում առկա բոլոր ապացույցները հետազոտելուց ու էական հանգամանքները պարզելուց հետո։
Պաշտպանության կողմի միջնորդությունների լուծումը հետաձգել, մինչև դրանց լուծման համար էական հանգամանքների պարզումը գործում առկա բոլոր ապացույցների հետազոտումը։
Ամբաստանյալների փաստաբանները միջնորդել էին դադարեցնել քրեական հետապնդումը։ Պնդում են, պաշտպանյալներին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300 կետ 1 հոդվածը 2008-ի մարտյան իրադարձություններին չի եղել, և որ դեռ 2009-ի 7-ի գործի մեղադրյալների նկատմամբ հետապնդումը դադարեցվել է հենց այդ պատճառաբանությամբ։ Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ դատավարությունը մեկնարկել է անցած սեպտեմբերին։ Ամբաստանյալներն ու նրանց փաստաբանները շարունակաբար պնդում են, դատավորը անաչառ չէ և չպետք է քննի այս գործը։ Արդեն երկու միջնորդություն են ներկայացրել դատավորին ինքնաբացառք հայտնելու համար, երկուսն էլ մերժվել է։ Այսօր ևս երկուսը ներկայացվեց, մեկը փաստաբան Հայկալումյանը դեռ հունվարին է ուղարկել դատավորին։ Պնդեց, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ իշխանությունը Աննա Դանիբեկյանի և Արմեն Դանիելյանի նման դատավորների է նախընտրում։ Դանիելյանն անցած ամռանը Քոչարյանին կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Ալումյանը նաև ներկայացրեց բոլոր այն օրինակները, երբ ըստ իրենց իշխանությունը վարչապետի մակարդակով փորձում է Ռոբերտ Քոչարյանին պահել կալանքի տակ։ Խոսքը նաև հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի և ԱԱՀ արդեն նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի, ինչպես նաև Վանեցյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտն ազերծված հեռախոսային խոսակցությունների մասին է։ Դրանք առնչվում էին Քոչարյանի քրեական գործին։ Փաստաբանի խոսքով այսպիսով խախտվում է Եվրոպական կոնվենցիայի արդար դատաքննության իրավունքը։
Որ ներկա քաղաքական իշխանությունները, լինի դա վարչապետը, լինի իշխանական թևի պատգամավորները, լինի վարչապետի օգնականներ և նրան սպասարկող այլ անձինք, այդ բոլոր անձինք ուղղակիորեն շահագրգռված են, որ պարոն Քոչարյանը մնա կալանքի տակ և չեն թաքցնում այդ հանգամանքը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի մյուս փաստաբան Արամ Վարդևանյանի միջնորդության հիմքում ևս դատավորի անաչառությունն է։ Փաստաբանը հիշեցրեց, որ դատավորը մեկ այլ գործով տուժող է։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից երկուսի գործի մասին է, որոնք փողոցում փորձել էին Աննա Դանիբեկյանին ուղիղ եթերով հարցեր տալ, մասնավորապես արդյոք նա վնգստացող դատավորների շարքին է պատկանում։
Հենց մի հետ նշված ստանդարտից է բխում կոնկրետ փաստը, որ ես Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանուս հանդիսանում եմ մեկ այլ գործով, ցույց գործը նախագահողի դատավարական հակառակորդ, և հենց այդ գործով մեղադրանքը հիմնված է դուժող Դանիբեկյանի ցուցմունքի վրա, որի արժանահավատությունը դռնբաց դատական նիստում արդեն իսկ իմ կողմից կասկածի տակ է դրվել։
Միջդեռ դատախազներն ու տուժող կողմի ներկայացուցիչները առարկեցին։ Դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը պնդեց, ինչ կապ ունեն այս երկու գործերը միմյանց հետ։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին արձադրում է արվում դատական համակարգի թիրախավորման վերաբերյալ, և բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը պատասխանում է, որ թիրախավորումը այնպես չի, որ ավարտված է, և դատական համակարգին տրվող գնահատականները տարբեր են, մասնավորապես ընդդիմության ներկայացուցիչները, այլ կերպ են գնահատում դատական համակարգը, իշխանությունը դատական համակարգ, այլ կերպ է գնահատում և յուրաքանչյուրը իր դիրքերից այդպիսի գնահատականներ է տալիս։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պատասխանի ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ դատական համակարգը դրսևորում է անկախություն և գործում է անկախ այդ տրված գնահատականներից, ընդ որում անկախ որևէ ցանկությունից։
Առարկեցին նաև տուժողների ներկայացուցիչներ Տիգրան Եգորյանն ու Սեդա Սաֆարյանը։
Ճշմարտությունը մի երես ունի և այդ հատողներում առկա է ճշմարտությունը։ Եվ եթե չեն ուզում, որ այդ գործը սկսվի, նա դա նշանակում է, որ խուսափում են այդ գործի փաստերին։ Բայց ամբողջ այդ բացարձակը կառուցված է դրսում տեղի ունեցած և հայտարարված իրական և անիրական հանգամանքների
Մարտի 1-ի զոհ Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալա Հովանիսյանը, որ բնակվում է Բելգիայում, օրեր առաջ է եկել Հայաստան։ Այսօր առաջին անգամ մասնակցում էր դատական նիստին։
Ու ես մենակ մի բան եմ ուզում ասեմ, էլի Քոչարյանի փաստաբաններին եւ այն մարդկանց, ովքեր գտնում են, որ Քոչարյանը անմեղա։ Ինչն է պատճառը, որ չեն թողում, որ գործը մտնի բուն դատական փուլ։ Մենակ դա արդեն ապացուցում է, որ իրենք շատ լավ գիտեն Քոչարյանը ով է եւ ով է Մարտի 1-ի հիմնական կազմակերպիչը եւ պատասխանատուն։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը անցավ խորհրդակցական սենյակ։ Ինքնաբացարկի վերաբերյալ իր որոշումը կհրապարակի մարտի 6-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախագահ նախարար Սերյան Օհանյանը պնդում է, Ձորագետ հիդրոյի գործով իրեն կասկածյալ ներգրավելու որոշումը անհիմն է եւ որևէ առնչություն չունի ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատման հետ։ Սոմանադրական կարգի տապալման գործով մեղադրյալ Օհանյանի նկատմամբ կրկին խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, վիճառույթ գործարքի եւ դրա շուրջ սկսված քրեական գործընթացների մասին Նանե Սարգսյանը կպատմի։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին իրավապահները, որպես կասկածյալ, ներգրավել են դեռ անցյալ տարվանից քննվող Ձորագետ հիդրոէլեկտրակայանի սեփականաշնորհման գործում։ Այդ տեկնոտ արվել էր 2010 թվականին։ Օհանյանը կասկածվում է առանձնապես խոշոր, ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու մեջ։
2002 թվականին այն փոխանցվել է պաշտպանության նախարարությանը, 2010 թվականին օտարվել է, բնականաբար ես եւ պաշտպանության նախարարությունը այդտեղ որևէ շահագրգռվածություն չէին կարող ունենալ։
Հատուկ քննչական ծառայությունը հայտնում է, որ 2010 թվականին Սերյան Օհանյանի ղեկավարած նախարարության մշակած կառավարության գախնի որոշմամբ առանց գույքի պարտադիր գնահատման առաջարկվել է թույլատրել, որ պաշտպանության նախարարությունը իր կազմում գտնվող Ձորահեք ՓԲ-ն 3 միլիարդ 600 միլիոն դրամով կամ մոտ 7.5 միլիոն դոլարով օտարի Ձորագետ հիդրոսպային։ Որոշման նախագիծը գախնի ընդհացակարգով էլ արժանացել է կառավարության հավանությանը, ապա տեղի է ունեցել ՀԵԿ-ի արխիվ վաճառքը։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության հիդրոէլեկտրակայանն իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլարով պակաս գումարով։ Սերյան Օհանյանը մինչդեռ այսօր վստահեցրեց իր ղեկավարած կառույցը պատասխանատվություն չի կրում։
Հիմնական գործընթացը օտարման իրականացրել է էներգետիկայի նախարարությունը, որովհետև մասնագիտական առումով Ձորահեք փակ բաժնետիրական ընկերության արդյունավետությունը աշխատանքի ես նկատում եմ, նրա վիճակը, նրա դերը մեր Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ համակարգում եւ նրա զարգացման ընթացքը եւ օտարման անհրաժեշտությունը որոշում է մասնագիտական գերատեսչությունը։
Սերյան Օհանյանն այս գործով դեռ չի հարցակննվել լրագրողների հետ զրույցում, սակայն նաեւ ավելացրեց, թե անգամ գնող կողմի հետ է բանակցությունները վարել էներգետիկայի նախարարությունը, իսկ առավարությունը տվել է այդ ամենին իր համաձայնությունը։
Իրենք գիտեն գնորդ կողմին քանի անգամ է վերավաճառվել, ինչ գներ են տվել, փորձագիտական ինչ խմբեր, բոլոր այդ գնորդ կողմի կազմակերպության ղեկավարներն են համապատասխան բանակցություններ տարել էներգետիկայի նախարարությանը։ Անուններ ես չգիտեմ,
որովհետեւ Միքայել Մինասյանին է օտարվել։
Ոչ, ես Միքայել Մինասյան անուն այնտեղ չգիտեմ, չեմ տեսել։
Նախկին պաշտպանության նախարարի պնդումներին, թե Ձորագետն օտարելու գործարքի ճարտարապետներին այլ տեղ է պետք փնտրել, հատուկ քնչական ծառայությունից Ազատությանը հայտնում են, որ չեն ցանկանում արձագանքել։ Դեռ անցյալ տարի Գարնանն այս հեքի օտարման մասին դատախազությունը հայտնեց, որ այն 2006-ից 2010 թվականներին պաշտպանական համակարգին ավելի քան 2.5 միլիոն դոլարի շահույթ էր ապահովել։ Սակայն 2009 թվականին հեքի թողարկած էլեկտրաէներգիայի միավորի սակագինը 13.9 դրամից իջեցվել է 2.7 դրամի, որպեսզի մեջբերենք, ստեղծվեր հիմնավորում առանց շահույթի աշխատող ընկերությունը շուկայական արժեքից ավելի ցածր գնով վաճառելու համար։ Մեկ տարի անց արդեն 2010-ին Ձորահեքն օտարվել է, ապա նորից սկսել է շահույթ բերել նոր սեփականատիրոջը։ 2019-ի սեպտեմբերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ակնարկել էր, թե ՀԵԿ-ի սեփականատերերը փոխկապակցված էին Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի հետ։
Եվ իզուր են նաև իրենք ձևանում, թե իրենք
տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը։
Դեռևս մայիս պետական ռեգիստրից տեղեկանում ենք, որ 2016 թվականին ՀԿ-ը վաճառվել է եւ այժմ պատկանում է Energoinvest Holding PB-ին, որը ըստ FIP.am-ի պատկանում է Ռուսաստանահայ գործարար Սամվել Կարապետյանի տաշիր կապիտալին։ Իսկ օտարումից անմիջապես հետո 2010-11 թվականներին ՀԿ-ը տնօրինել են Վիրջինիան կղզիներում գրանցված երկու ընկերություններ։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի խոսքով մարզում շատերը գիտեին, թե ինչպես էր տեղի ունեցել դեռ 1930-ականներին կառուցված շահութաբեր այդ ՀԿ-ի օտարումը։
Երբ որ ես նոր էի նշանակվել մարզպետ, ինձ մի քանի քաղաքացիներ նույնիսկ հաստատել են որոշակի տրամադրել ՀԿ-ի հետ կապված, ասել են, որ մենք գիտենք այդ պատմությունը, մենք ունենք ինֆորմացիա, որ ինչա կատարվել եւ այլն։ Ես այդ բոլոր հաստատությունները ներկայացրել եմ դատախազությամբ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պաշտպանական գերատեսչության եւ իրավապաշտպանների միջև հերակաբանավեճը նորթափի ավակում պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է փոխնախարար Գաբրիել Բալայանի աղմկահարույց հայտարարությունը, թե որոշ իրավապաշտպաններ հրճվում են բանակում տեղի ունեցող դեպքերով, նախարարության պաշտոնական տեսակետը։ Իրավապաշտպանները պնդում են, բանակում ոչինչ չի փոխվել, իսկ փոխնախարարի անանուն մեղադրանքները անցնում են բարոյականության սահմանները։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանի այն հայտարարությունը, թե որոշ իրավապաշտպաններ քայքայիչ գործողություն են իրականացնում եւ հրճվում են բանակում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր դեպքով, նախարարության պաշտոնական տեսակետն է։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Բալայանը նախորդ շաբաթ լրագրողների հետ զրույցում նաև ասել էր, իրավապաշտպանները փորձում են զոհվածների հարազատներին հրահրել որոշակի գործողությունների։ Բալայանի կարծիքով շուտով իրավապահները կսկսեն զբաղվել նրանցով, փոխնախարարը անուններ չեր նշել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, որը տարիներ շարունակ զբաղվում է բանակի խնդիրներով, իր ղեկավարած լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության պաշտոնական տեսակետն է հայտնում, շարունակելու են այն ամենը, ինչը արել են մինչ այս։
Մենք աշխատելու ենք հրապարակային և ամեն ինչ թափանցիկ է լինելու, և բանակը հաշվետու է հանրության առջև, նա պարտավոր է բաց և թափանցիկ աշխատել, և մենք չենք հրաժարվելու այդ աշխատելաոճից։
Բալայանի հայտարարությունն Ալեքսանյանը գրեհիկ է համարում,
և առաջի անգամ չէ, որ փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը գրեհիկ արտահայտություններ է անում։ Օրինակ նա ասում էր, որ զինվորը տանը զենք չունի, գալիս է այստեղ ինքնասպան լինում, այսինքն ինքը հարապես նսեմացնում է արդեն մահացած զինվորին, հասկանում եք, ստորացնում է։
Իրավապաշտպանի գնահատման փոխնախարարի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ բանակում ոչինչ չի փոխվելու։
Կադրային 1-2 փոփոխությունը ոչինչ չի նշանակում, եթե մենք հանդիպում ենք այսպիսի գրեհիկ դիմադրության։ Սա նշանակում է, որ ոչինչ չի փոխվելու, եւ կառավարությունը եւս շատ թեթեւ է տանում այս հարցերը։ Կառավարությունը նույնպես չի հետաքրքրում, որ բանակում որևէ բան փոխվի։
Տարեսկզբից բանակում ոչ մարտական պայմաններում 13 զինվոր է մահացել, 5-ը ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն է գործել։ Այս դեպքերին հետևեցին մի քանի պաշտոնակություններ, աշխատանքից ազատվեցին Հայաստանի զինված ուժերի բարոյահոգեբանական ապահովման վարչության պետն ու ռազմական ոստիկանության պետը, ինչպես նաև Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Բալայանն այսօր էլ է խոսել իրավապաշտպանների մասին, վստահեցնելով, որ ինքը ոչ մեկի չի սպառնացել։
Կան որոշակի մասնավոր դեպքեր, և ես այո կարծում եմ, որ եթե դրա իրավաչափության հետ կապված խնդիր կա, պետք է իրավապահները զբաղվեն այդ խնդիրներով, մասնավորապես եթե որոշակի օրենքի խախտում է գնացել և այլ շահ է հետապնդվել, քան հանրային շահը, ապա այո, դա պետք է համապատասխան իրավական գնահատական ստանա։
Փոխնախարարի խոսքով իրավապաշտպանները չպետք է հանրությանն այն միտքը հրամցնեն, թե բանակում բոլորը վատն են։
Հավատացեք, մեր հասարակության շատ անդամներ շատ բաներ ունեն սովորելու և գեներալների կյանքի փորձից, և նրանց աշխարհայացքից, և իրենց կազմակերպչական հմտություններից։
Բալայանն անուններ չի նշում, քանի որ չի ցանկանում դրա հետ կապված ինչ-որ գործընթացների մեջ ներգրավել, դրա ժամանակը չունի։
Ես իրականում հենց այդպես եմ նշանում, որոշ չհակերտավոր իրավապաշտպաններ։ Ես որևիցե դեպքում չեմ ցանկացել, ասում եմ, մենք շատ շնորհակալ ենք մեր որոշ իրավապաշտպաններից և կառույցներից, ինստիտուցիոնալ առումով եմ նաև սա ուզում շեշտել։ Ինստիտուցիոնալ առումով որոշ կազմակերպություններ կան, որոնք շատ օգնում են, այո, մեզ իրականացնել հենց հասարակության պահանջը զինված ուժերում։
Հելսինկյան ասոցիացիայի ներկայացուցիչ բանակում թափանցիկություն պահանջող Նինա Կարապետյանցի կարծիքով Պաշտոնյան իր այս հայտարարությամբ թիրախավորել է իրավապաշտպաններին։
Դե պատկերացրեք, հանրությունը իրավապաշտպաններին ընկալում է որպես քիչ թե շատ պաշտպանված մարդիկ, քիչ թե շատ ճանաչելի մարդիկ։ Երբ որ հանրությունը լսում է, որ իրավապաշտպանների նկատմամբ կարող են քրեական գործեր հարուցվել, այդ մտավախությունը, այդ անհանգստությունը հանրության մեջ սկսում է աշխատել։
Կարապետյանցը վստահեցնում է, կարող են տասնյակ գործեր օրինակ բերել, երբ որևէ կերպ չեն վարձատրվել։ Դե իսկ Բալայանի այն միտքը, թե կան այնպիսիները, որոնք հրճվում են զինվորների մահերից, ըստ նրա անցնում է բարոյականության սահմանները։
Պահանջում են, որպեսզի Բալայանը մի կոպեկ փող ցույց տա, 1 դրամ, 1 լումա գումար ցույց տա, որ ես աշխատել եմ զինվորների գործերով։ Թող ցույց տա 1 դրվակ, որտեղ ես հրճվել եմ զինվորի մահվան կապակցությամբ։ Իսկ թե թող զբաղվեն իրավապահները նախ իրենք իրենցով, իրենց ներսում խնդիրները թող գտնեն, հետո թող զբաղվեն մեզանով, ես որևէ խնդիր չունեմ։
Իրավապաշտպանին վրդովեցրել է նաև այն, որ իշխանությունները որևէ կերպ չեն արձագանքել Բալայանի հայտարարությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կառավարման նախարար ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Սուրեն Պապիկյանի անձնական տվյալների մասին արտահոսքի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ԱԱՑ բարձրաստիճան պաշտոնյայի նկատմամբ, ով ինչպես հաղորդվում է, չարաշահելով պաշտոնական լիազորությունները, պահանջել եւ ստացել է Պապիկյանի դատվածության վերաբերյալ տեղեկանքը, որն էլ հետագայում հրապարակվել էր մամուլում։ Նախարար Պապիկյանը մինչ այս պահը չի պարզաբանել, թե ինչու է իր բարձրաստիճան պաշտոնյա հանդիսացող անձի դատվածության փաստը գաղտնի տեղեկատվել։ Պուտուն համարվում փոխարենը թե Պապիկյանը, թե իրավապաշտպանները պնդում են խնդիրը պետական պաշտոնյային վերաբերող գաղտի տեղեկությունը դուրս հանողի հետ է։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ կապված դեպքը ցույց տվեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ունենալ KGB-ական գործելակերպ, պարզ չէ, ում շահերն են սպասարկում այնտեղ, եւ այն պետք է ենթարկվի լյուստրացիայի։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ըստ էության բացահայտվում է դրանց գործելակերպի ձեռագիրը՝ տվյալներ հավաքագրել քաղաքական անձանց վերաբերյալ, բոլորի վերաբերյալ դեպ, դիմադիր թե ընդդիմադիր, եւ օգտագործել դա փախարակելու կամ թիրախավորելու համար։ Սա տիպիկ KGB-ական գործելակերպ է։
Եվ սա վկայում է այն մասին, որ ԱԱՑ-ն պետք է ազատել KGB-ից, շարունակեց Սաքունցը։
Լուստրացիան անհրաժեշտ է իրականացնել ոչ միայն ազգային անվտանգության ծառայությունում, ոստիկանությունում, իրավապահ այլ մարմիններում, դատախազությունում, դատարաններում, պետական նաև մարմիններում, այլ նաև անհրաժեշտ է լուստրացիան իրականացնել քաղաքական համակարգում, հա, քաղաքական այսպես կոչված գործիչների շրջանակում, որը ժամանակին արել են խորհրդային միության կործանումից հետո, փլուզումից հետո, նախկին սոցիալիստական շատ երկրներ։
Ազատությունն այսօր հարցում ուղարկեց ԱԱՑ-ը, տնօրենի պաշտոնակատարին խնդրելով արձագանքել կառույցի հասցեին ընչող քննադատությանը եւ մեկնաբանել, թե ինչպես է ստացվել, որ ԱԱՑ-ը բարձրաստիճան պաշտոնյան ըստ ՀԿՑ-ի ապօրինի կերպով զբաղվել է նախարար Սուրեն Պապիկյանի անձնական կյանքի գաղտնիք համարվող տեղեկության ավակմամբ։ Պատասխան դեռ չունենք։ Փոխարենն այսօր ազգային ժողովում ԱԱՑ-ը տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը արձագանքել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանին, ով հիշեցրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրերս արված հայտարարությունը, թե նախկինում իրավապահ համակարգում եղել են դավաճաններ, և հարցրել, կան արդեն բացահայտված դավաճաններ։
Ընթացիկ գործընթացը, որը պարբերաբար ԱԱՑ-ի մարմնամբ մենք կմաքրվենք այն անձանցին, որոնք մաքրելու ենք, ինքնամաքրման գործընթացով ենք զբաղվելու, ԱԱՑ-ին մաքրվելու այն անձանցից, որոնք դավաճան են, հայրենասեր չեն եւ արատավորում են սպայի պատիվը։
Հատուկ քնչական ծառայության 3 տարածած հաղորդագրության համաձայն պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրանքի առաջադրվել ԱԱՑ ստորաբաժանման պետին, քանի որ նա այս տարվա հունվարի 9-ին ԱԱՑ-ի աշխատակցից առանց իրավաչափ հիմքերի պահանջել է ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտարանից ստանալ ու իրեն փոխանցել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի դատվածության վերաբերյալ տեղեկանքը, որը պարունակել է նրա անձնական կյանքի գաղտնիք համարվող տեղեկություններ։ Հայկական ժամանակ պարբերականը հղում կատարելով իր աղբյուրներին 3 գրեց, թե խոսքը ԱԱՑ հակահետախուզության դեպարտամենտի իրավապահ համակարգի սպասարկման եւ վերահսկման բաժնի պետ Սերոբ Հարությունյանի մասին է։ ՀԿՑ լրատվական ծառայությունից այսօր չցանկացան մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ հարությունը։ Մոտ 1 տարի առաջ հրապարակ թերթգրեց ԱԱՑ-ում Սերոբ Հարությունյանի նշանակման մասին, որը եղել է Կոտայքի մարզի նախկին ոստիկանապետ, այնուհետև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ, եւ ըստ պարբերականի կապեր է ունեցել հանցագործ աշխարհի հետ։ Պապիկյանի շուրջ աղմկա հարույց պատմությունը նույնպես ցակեց հրապարակից։ Անցած ամիս թերթգրեց ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավարը ཐակցրել է, որ ժամանակին քրեական հոդվածով մեղադրանք է առաջադրվել իրեն հրամանատարին դանակահարելու համար։ Սուրեն Պապիկյանը դատապարտվել է ու նստել։ Հաջորդ օրը Սուրեն Պապիկյանը իր Facebook-յան ուղիղ եթերում հաստատեց դատապարտված լինելու հանգամանքը, նշեց, իրեն սևացնելու արշավ է սկսվել և խնդրեց ԱԱՑ-ի ոստիկանությանը պարզել, թե իր անձնական կյանքի գաղտնի տեղեկատվությունը ինչպես է դարձել հանրության սեփականությունը։ Հարուցվեց քրեական գործ, ՀԿՑ երեկվա հրապարակումից հետո հրապարակը գրեց, որ Սերոբ Հարությունյանը կապ չունի իրենց հրապարակման հետ։ Նախարար Սուրեն Պապիկյանը վարչապետի հետ այսօր գտնվում է Թբիլիսիում, օրվա ընթացքում չհաջողվեց իրենից արձագանք ստանալ ՀԿՑ հաղորդագրության վերաբերյալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատահիրավական փոփոխությունների օրենսդրական նախագիծը հասավ ազգային ժողովի 100-ամյա օրակարգ դատական համակարգում, արմատական փոփոխություններ ենթադրող առաջարկները խորհրդարանի կողմից հաստատվելու դեպքում, օրինակ, հնարավորություն կստեղծվի ստուգել դատավորների գույքային դրությունը, ինչը կապահովի որոշակի կապերից ու ազդեցություններից ազատ որոշում կայացնելու հնարավորություն։ Երկար սպասված այս նախաձեռնությունը, հիշեցնենք, Փաշինյանի կառավարության գլխավոր խոստումներից է վերականգնել դատարանների նկատմամբ հանրային վստահություն անդիմախոսներն իշխանություններին պարբերաբար քննադատում էին այդ հարցում հապաղելու մեջ։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր սկսեց քննարկել դատաիրավական բարեփոխումների նախագծերի փաթեթը, որով փորձ է արվում դատական համակարգի խորքային խնդիրները լուծել և դատական համակարգի հանդեպ վստահությունը բարձրացնել։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Իմքայել Խմբակցության պատգամավոր Աննա Կարապետյանն ասում է.
Հասկանալի է, որ առաջարկվող փոփոխությունների և լրացումների փաթեթը չի ապահովի ամբողջական դատական համակարգի զտումը, սակայն այն գործիքակազմը, որն առաջարկվում է դատական օրենսգրքով, հնարավորություն կտա հետագայում բացառել դատական համակարգում այն արատավոր երևույթները, որոնց մասին բոլորս քաջատեղյակ ենք։
Առաջարկվող նորամուծություններից է դատավորի թեկնածուների հավակնորդների ընտրության կարգը։ Ընտրության ժամանակ հաշվի է առնվելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի տված եզրակացությունը հավակնորդի բարևարկության վերաբերյալ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ստուգելու է նաև հավակնորդների գույքային դրությունը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան.
Ինչի ենթադրում է նախկին դատավորի գործունեության միջակայք հարցերի հետ կապված եզրակացություն, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության, նախկին աշխատանքային պարտականությունների կատարման վերաբերյալ և թեկնածուների հավակնորդները ներկայացնելու են հարցաթերթիկ են լրացնելու գույքային որոշակի դրության հետ կապված, որը կրկին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից կարող է ուսումնասիրության առարկա դառնալ։
Ինչ վերաբերում է հենց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, ապա այս նախագիծն առաջարկում է դրա անդամների ընտրության մրցութային կարգին վերադառնալ, սակայն այս հարցում դեռ քննարկումներ են ընթանում։ Ազգային ժողովի կողմից անդամների ուղիղ ընտրությունն ըստ Ռուստամ Բադասյանի Վենետիկի հանձնաժողովը այս փուլում ընդունելի է համարել։
Ես կրկին վկայակոչ եմ Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը, որը թույլատրելի է համարել առաջին կազմի ձևավորման ժամանակ ազգային ժողովի կողմից ուղիղ ձևավորումը կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, մեր կողմից բազմիցս ներկայացվել են հիմնավորումներ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի շուտապույտ ձևավորումը գերակայում է մրցութային խորհրդի միջոցով ԿԿՀ-ի ձևավորման գաղափարից, հետեւաբար առաջի փուլում նման մոտեցումը ընդունելի է համարվել և մենք կրկին առաջարկում ենք մրցութային կարգը կրկին սահմանել և փորձել այս անգամ պրակտիկայում դրա հնարավոր կիրարկումը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանը հարց բարձրացրեց. Ըստ օրինագծի, բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն ընտրված նախագահը օրենքի ընդունումից հետո էլ շարունակելու է պաշտոնավարել մինչև իր ժամկետի ավարտը։ Մինչդեռ ի տարբերություն գործող օրենքում առկա հնգամյա ժամկետին նոր կարգավորումներով բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի համար 2.5 տարվա պաշտոնավարման ժամկետ է սահմանված, ինչպես է ստացվում, որ ԲԴԽ նախագահը կարող է շարունակել իր ժամկետը, իսկ սահմանադրական դատարանի նախագահը ոչ։
Հիմա սահմանադրական դատանի մասով մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ նոր օրենսդրությամբ, այսինքն նոր սահմանադրությամբ այլ ժամկետներ են նախատեսված եղել, բայց հին նշանակված ժամկետներով շարունակում են և սա վատ է։ Հիմա այստեղ ինչ ենք հին նշանակված ժամկետը թողնում։
Իրականում բոլորովին տարբեր իրավիճակների հետ գործ ունենք, սահմանությամբ սահմանվել է սահմանադրական դատանի նոր մոդել, բոլորովին նոր։ Բարձրագույն դատական խորհրդի բոլորովին նոր մոդել չի սահմանվում։ Չենք սահմանում բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման նոր կարգ, չենք փոխում այն մարմինները, որոնք մասնակցում են բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորմանը, եւ դրույթը, որով ուղղակի փոխվում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը։ Եվ կարգավորման հարցը, որ մենք կարգավորում ենք, որ գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի վրա չի տարածվում դա։
ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը բարձրացրեց դատավորների ծանրաբեռնվածության հարցը։ Շատ խնդիրներ դատական համակարգում նաև հենց այն պատճառով են, որ մի դատավորը տարվա ընթացքում հարյուրավոր գործեր է քննում, եւ այդ պատճառով հաճախ խախտվում են գործի քննության ողջամիտ ժամկետները։
Լավ է, որ մտահոգ եք դատական ապարատի նկատմամբ պատշաճ վերահսկողության հարցում, բայց օրինակ երբ է գալու են գեղեցիկ օրը, որ մտածեք մի բան անեք, դատավորների ծանրաբեռնվածությունը թոթափվի։ Որտեվ դուք շատ լավ գիտեք, եթե ոչ մեկ չի կարող հերքել, այսօր դատավորները, դատարանները աշխատում են գերծանրաբեռնված։ Ինչն էլ ազդում է գործերի քննության ողջամիտ ժամկետների վրա։
Արդարադատության նախարարն ասաց, արդեն իսկ քայլեր են կատարում դատավորների ծանրաբեռնվածությունը պակասեցնելու համար, ավելացնելու են դատավորների թիվը, փորձելու են ֆինանսական խնդիրներին վերաբերող գործերի քննությունը հնարավորինս առանձնացնել, նաև պարզեցնել ճանապարհային ոստիկանության ակտերի գործերով քննությունները։ Արդեն իսկ կառավարությանն է ներկայացվել նախագիծ, որը առաջարկում է այդ գործերի քննությունը հիմնականում գրավոր անցկացնել և վարչական մարմինների կողմից դատարանի որոշումը բողոքարկելու հնարավորությունը վերացնել։
Ասեմ, որ վարչական դատարանում գործերի կարծես թե 70-80% տարբեր վիճակագրությամբ հենց նման ակտերի քննությունն է, սա մեծապես կբեռնաթափի։
Հարցի քննարկումը կշարունակվի նաև վաղը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեման Սիրիական Իդլիբն է, իրավիճակն այստեղ շարունակում է պայթյունավտանգ մնալ, թուրք-ռուսական արճակատման թատերաբեմ դարձած այս նահանգը, հիշեցնեմ, Սիրիական ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին տարածքն է, որն ազատագրելու համար Բաշար Ասադի բանակին աջակցում է Ռուսաստանը, մյուս ճամբարում գտնվող Սիրիական ընդդիմությանը Թուրքիան։ Վերջին օրերին նոր թափ առած ռազմական գործողությունները հանգեցրել է աննախադեպ մարդասիրական ճգնաժամի արդեն Եվրամիության սահմանների մոտ։
Նախ ռազմական գործողությունների մասին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ սիրիական օդուժի L-39 օդանավ է խոցել։ Սիրիական լրատվամիջոցները ևս հաղորդել են, որ Իդլիբում ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողություն իրականացնելու ընթացքում թուրքական ուժերը կրակ են բացել սիրիական օդանավի վրա։ Մարտի 2-ին Սիրիական բանակի հրետակոծությունների հետևանքով Իդլիբում ևս մեկ թուրք զինծառայող է զոհվել, կա նաև մեկ վիրավոր։ Ավելի վաղ մարտի 1-ին հաղորդվել էր Սիրիական օդուժի 2-24 ռազմական օդանավերի կորստի մասին, դրանք խոցել էր թուրքական կողմը։ Իսկ իրավիճակը Իդլիբում կտրուկ սրվել է փետրվարի 27-ից, երբ Սիրիական օդուժի ավիահարվածներից ավելի քան 3 տասնյակ թուրք զինծառայողներ էին զոհվել, դրանից անմիջապես հետո Անկարան հայտարարել էր, թե հարվածում է Իդլիբում Սիրիական բանակի բոլոր հայտնի թիրախներին։ Չնայած թուրքական կողմը հայտնում է Սիրիական բանակի մեծ կորուստների մասին, Իդլիբի հարավում Սիրիական բանակը կրկին վերահսկողության տակ է վերցրել 2 բնակավայրեր, որոնք 4 օր առաջ գտնվում էին Թուրքիայի աջակցությունը վայելող զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ։ Սարաքեփ քաղաքը և Քֆար Նաբլ բնակավայրը ռազմավարական նշանակության դիրքերում են գտնվում, նրանք գտնվում են Դամասկոսը Հալեպին կապող հիմնական մայրուղու մոտ։ Թուրքական Դեյլի Սաբահը գրում է, որ այսօր Սիրիական և Ռուսական օդուժը ավիահարվածներ է հասցրել Իդլիբ նահանգում, որի հետևանքով 12 քաղաքացիական անձ է զոհվել, այդ թվում 5 երեխա։ Անկարան ռազմական գործողություններին զուգահեռ իրականություն դարձրեց վերջին տարիներին Եվրոպային ուղղվող մշտական սպառնալիքը։ Անցած շաբաթավերջից փախստականների դիմաց բացել է Եվրոպա տանող սահմանը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն Թվիտերում այսօր գրել է, թե առավոտյան ժամերի տվյալներով Թուրքիայից Հունաստանի տարածք են անցել ավելի քան 130,000 փախստական։ Աթենքը փախստականների նման մեծ հոսքը ներխուժում է համարել։ Անկարան ոչ միայն բացել է Հունաստան տանող սահման, այլև աթենքին մեղադրում է փախստականների հոսքը խոչընդոտելու ուժ գործադրելու մեջ և պնդում, որ սահմանին հույն սահմանապահների կրակոցներից սիրիացի առնվազն 3 միգրանտ են սպանվել։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ Անկարայում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։
Göçmenlerin üzerine ateş açıyorlar. 3 tane göçmen öldü. Sırtından vuruyor. Kaçarken arkasından.
Մի կողմից հույն զինվորներն են կրակ բացել միգրանտների վրա, 3 միգրանտ է սպանվել, մյուս կողմից որսորդական հրացաններ են բաժանում գյուղացիներին, որ նրանք նույնպես կրակ են միգրանտների վրա, ասել է Չավուշօղլուն։ Աթենքը հայտարել է, որ հույն սահմանապահների կողմից փախստականների սպանության լուրերը կեղծ են։ Այսօր Եվրամիության պաշտոնական պատվիրակությունը, այդ թվում գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը ժամանել են թուրք-հունական սահման, հույն սահմանապահները նրանց ցույց են տվել շշեր, քարեր, այլ առարկաներ, ասելով, որ դրանք նետվել են հակառակ կողմից։
Նոյեմբերին կայանալիք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոյի արշավը հասավ վճռական փուլ, այսօր այսպես կոչված սուպեր երեքշաբթին է 14 նահանգների դեմոկրատ ընտրողները կքվեարկեն իրենց նախընտրած թեկնածուի օգտին, որպես կանոն ընտրությունների այս փուլում է հստակեցվում, թե ովքեր են ընտրարշավի առաջատարները դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնենք, նախընտրական արշավի այս հանգրվան է հասել Դոնալդ Թրամփի մրցակիցը դառնալ ցանկացող 5 գործիչների ցուցակով, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Մի քանի ժամից, երբ Երևանում ուշ երեկո կլինի, ամերիկյան 14 նահանգներում Անդրծովյան տարածք Սամոայում և արտերկրում բնակվող միլիոնավոր դեմոկրատ ընտրողները կգնան տեղամասեր, քվեարկելով նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու առաջադրվելու համար պայքարող 5 թեկնածուներից մեկի օգտին։ Դեռ 80-ականներին առաջին գարնանային ներկուսակցական այս ընտրությունները պրայմերիները իրենց կարևորության և ծավալի պատճառով սուպեր 3-7 անվանումն էին ստացել, ինչը պատահական չէ։ Այսօր դռներն են բացում միանգամից մի քանի խոշորագույն նահանգների, մասնավորաբար Կալիֆոռնիայի, Տեխասի, Մասաչուսեթս և Մինեսոտայի տեղամասերը։ Վերջին հարցումների համաձայն գրեթե բոլոր նահանգներում հիմնական պայքարը ծավալվելու է նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի և ընտրարշավի առաջատարի Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բեռնի Սանդերսի միջև։ Քվեարկությունից ժամեր առաջ հրապարակված հարցումների համաձայն նահանգների մեծ մասում առաջատարը հենց Սանդերսն է, այսպես NBC հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված հետազոտության արդյունքների համաձայն Բեռնի Սանդերսի օգտին պատրաստ է քվեարկել Տեխասում բնակվող դեմոկրատների 34, իսկ Բայդենի օգտին 19%-ը։ USA Today-ի հերթի տվյալներով Կալիֆոռնիայում դեմոկրատ ընտրողների 35%-ը պատրաստվում է քվեարկել Բեռնի Սանդերսի, 14%-ը Ջոզեֆ Բայդենի օգտին։ Այս հարցումները, սակայն, կարող են և չարտահայտել ընտրողների նախապատվությունների իրական պատկերը, քանի որ դրանք անց են կացվել մինչև 2-7 օր արձանագրված զարգացումներ, երբ դեմոկրատ միանգամից 2 թեկնածուներ, Փիթ Բութիջիչը և Էմի Կլոբուշարը ինքնաբացարք հայտարարեցին իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնելով Ջոզեֆ Բայդենին։
Today I am ending my campaign and endorsing Joe Biden for president.
Ես այսօր ավարտում եմ իմ քարոզարշավը և իմ աջակցությունն եմ հայտնում Ջո Բայդենին, Տեխասում կայացած բազմամարդ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Մինեսոտայից ընտրված սենատոր Էմի Կլոբուշարը։ Ինքնաբացարք հայտարարած մյուս դեմոկրատ գործիչը, Այովայի ներկուսակցական ընտրությունների հաղթող 38-ամյա Փիթ Բութիջիչը Բայդենին աջակցելու մասին որոշումը հրապարակելու համար ևս ժամանել էր Տեխաս։
I'm looking for a president.
Ես այնպիսի առաջնորդ եմ ուզում, այնպիսի նախագահ, որ կարողանա ցույց դնել այն լավագույնը, որ բնորոշ եմ ես, այդ իսկ պատճառով ես կոչ եմ անում իմ աջակիցներին, միացեք ինձ, քանի որ ես այդ առաջնորդին գտել եմ, իդեմս փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի, որը շուտով նախագահ է լինելու, հայտարարում էր Փիթ Բութիջիչը։
And Vice President, soon to be President, Joe Biden.
Բայդենի շտաբում լուրջ հույսեր են կապում հատկապես Բութիջիչի երիտասարդ և կիրթ ընտրազանգվածի հետ, ակնկալելով, որ նախկին փոխնախագահն ու երիտասարդ դեմոկրատ գործիչը կարողանան արդյունավետ համագործակցություն ծավալել։ Չեմ կարծում, որ ես երբևէ արել եմ սա, բայց ես պետք է խոստովանեմ, թե ինձ շատ է հիշեցնում իմ հանգուցյալ որդուն, Բոին։ Շատերին դա գուցե ոչինչ չասի, սակայն ինձ համար դա մարդուն տրվող ամենաբարձր գնահատականն է, թե ինչպես եւ ինձ խորհրդին շատ հստակ եւ անկոտրում կեցվածք ունի, հայտարում էր Բայդենը, Բութիչիչին համեմատելով իր որդուն, որը քաղցկեղից մահացել էր 2015 թվականին, 46 տարեկան հասակում։ Բայդենի գլխավոր մրցակիցը Բեռնի Սանդերսը, սակայն հույս ունի, որ Կլոբուշարի եւ Բութիչիչի ընտրողների գոնե մի մասը արդեն նախկին թեկնածուների կոչերին չի հետևի։
I want to open the door to Amy's supporters, to Pete's supporters.
Ես ցանկանում եմ դուռ բացել Amy-ի եւ Pete-ի աջակիցների համար, չնայած մեր քաղաքական տարակարծություններին, ես դիմում եմ նրանց միլիոնավոր աջակիցներին։ Դուռը բաց է, միացեք մեզ, Մինեսոտայում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր Բեռնի Սանդերսը։
The door is open. Come on in.
Այսօրվա քվեարկության գլխավոր ինտրիգի հեղինակը, սակայն Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգն է։ Նրա անունը քվեաթերթիկներում այսօր զետեղվել է առաջին անգամ, եւ սուպեր 3 շաբթին պետք է տա կարևորագույն մի հարցի պատասխանն։ Արդյոք մինչ օրս Բլումբերգի կողմից ծախսված կես միլիարդ դոլարը նրան հնարավորություն կտա առաջատար դիրք գրավել ընդրարշավում։ Առայժմ, սակայն, նրա ցուցանիշներն այնքան էլ տպավորիչ չեն։ Վերջին օրերին անցկացված սոցհարցումների համաձայն Կալիֆոռնիայում Բլումբերգի վարկանիշը տատանվում է 13%-ի շրջակայքում, Տեխասում եւ Հյուսիսային Կարոլինայում նրա օգտին պատրաստ է քվեարկել դեմոկրատ ընտրողների 15%-ը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։